Háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson veitir andsvar.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður gerði að umtalsefni sínu jarðhitavirkjanirnar. Ég ætla aðeins að segja um mitt sjónarmið í þeim efnum. Ég tel að jarðhitavirkjanir eigi fullkominn rétt á sér. Við höfum margra áratuga reynslu á því að virkja jarðhita og það hefur auðvitað skilað okkur óskaplega miklu verðmæti. Það hefur orðið til þess að lækka húshitunarkostnað, það hefur orðið til þess að við höfum getað framleitt rafmagn og selt inn í hérna atvinnufyrirtækin og þannig skapað verðmæti. Hins vegar eru þetta jarðhitaverkefnin í eðlisinu ólík því sem við þekkjum í vatnsaflinu. Í vatnsaflinu er þetta að rekna þetta alveg út fyrirfram. Menn búa til virkjanir og geta sagt sér fyrirfram, hér er bara með tiltölulega mikilli nákvæmni, hversu stórar þessa virkjanir verða, hversu mikið orku þeir geta framleitt. Það er ekki það sem við getum varðandi jarðhitan og þess vegna tekur þetta tíma. Við þekkjum það að menn þurfa svona smám saman að afla upplýsinga og með vinnslu á þessum borholum þá leiðist það smá saman fram hvað þessar orkuholur geta gefið okkur mikla orku. Og í raun og veru er þess vegna svo mikilvægt þegar við erum að velta þessu fyrir okkur að við höfum þetta samspil, annars vegar vatnsaflið og hins vegar jarðhitan. Vegna þess að jarðhita uppbyggingin er einfaldlega hægari. Þetta þekktum við þegar var verið að tala um Þeistareiki, þetta munum við þegar var verið að segja okkur frá stóru hugmyndunum fyrir austan og norðan og núna erum við sérstætt í þessari stöðu. Og það sem er svo alvarlegt við þessa rammaáætlun eins og hún liggur fyrir er það að í raun og veru er búið að íta formlega út á borðinu inn í biðflokkin öllum vatnsaflinu. Þannig að við höfum ekki hennar möguleika sem er svo mikilvægur ef við ætlum að nýta orku auðlindirnar okkar með sjálfbærum hætti. Og það er það sem Orkustofnun er að benda á. Hún er að segja við okkur, við getum ekki nýtt jarðhitan með eins skynsamlegum hætti eins og við vildum gera vegna þess að þessi kostur vatnsaflið er ekki til staðar.
Vigdís Hauksdóttir, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður,